7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pentru prima dată, moldovenii căzuți în Afganistan au fost comemorați în mod oficial și la Chișinău.
Ei au trecut prin cea mai groaznică experiență din toate misiunile, așa zis, internaționale ale Uniunii Sovietice. Victimele acestui război n-au nicio vină și ele trebuie comemorate.
Cine pierde și cine câștigă din interzicerea exporturilor de grâu?
Și după căderea regimului din Egipt, Statele Unite încurajează democratizarea altor țări predominant musulmane.
La început ascultați știrile Europei Libere. La Viena au avut loc ieri și astăzi prima reuniune neoficială în formula 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene de când Lituania a preluat președinția prin rotație a OSCE. Mai multe imediat de la vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, care a reprezentat Moldova la aceste convorbiri. Iurie Ciocan a fost ales noul președinte al Comisiei Electorale Centrale în urma unui vot secret al Comisiei. Domnul Ciocan a fost până acum secretarul cec. Vicepreședinte a fost ales Ștefan Urâtu și în funcția de secretar Andrei Volentir. La Chișinău au avut loc manifestări publice legate de împlinirea 22 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Au participat mii de veterani ai acestui război, personalități politice de la putere și din opoziție. Mai multe peste câteva minute. Senatul României a ratificat acordul privind ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat Moldovei, informează agenția Moldpress, citând biroul de presă al Senatului de la București. Acest ajutor este eșalonat pe 4 ani și au fost acordate până acum 25 de milioane de euro, folosite de autoritățile moldovene pentru întrajutorarea sinistraților din inundațiile de anul trecut. Mediile de informare de stat din Iran au relatat astăzi că parlamentarii au cerut pedeapsă capitală pentru liderii opoziției Mir Musaih Musavi și Mehdi Harubi, după protestele de ieri din Iran, soldate cu ciocniri violente cu forțele de ordine ce au dus la moartea doi oameni și rănirea câtorva zeci iranieni. 222 au votat în favoarea aducerii în fața justiției islamice a celor doi politicieni ai opoziției, pentru că sunt, cităm, corupți pe pământ. Această formulă este considerată cea mai mare ofensă potrivit legii islamice în vigoare în Iran. Niciunul dintre cei doi politicieni nu au participat la protestele de ieri. Coordonatoarea politicii de externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut astăzi autorităților de la Teheran să se abțină de la folosirea forței împotriva protestatarilor pașnici și să respecte dreptul lor la demonstrații și la opinie. Într-un interviu acordat în exclusivitate serviciului rusesc al postului nostru de radio, ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov a criticat actuala conducere de la Moscova, atât pe președintele Dmitri Medvedev, cât și pe premierul Vladimir Putin, și a spus că este rușine că cei doi lideri urmează să decidă între ei cine să fie președintele Rusiei, fără a întreba și poporul rus.
În
opinia sa, refacerea unui mecanism electoral autentic ar fi prima prioritate a Rusiei dacă vrea să meargă pe calea democrației autentice. Mihail Gorbaciov a mai spus în interviul cu Radio Svoboda că nu crede că în 2012 va exista o competiție autentică pentru alegerile prezidențiale din țara sa. Mii de oameni au protestat astăzi în Bahrain după ce, în urma unor ciocniri între forțele de ordine și protestatari, încă o persoană a fost omorâtă în cursul zilei, după ce în protestele de ieri un alt om a fost împușcat de poliție. Regele din Bahrain, Sheikhul Hamad bin Isa Al Haifa, a apărut la televiziunea de stat pentru a-și exprima compasiunea pentru moartea celor doi și a da asigurări că se vor face investigații serioase în aceste cazuri. În Bahrain, un regat cu care Statele Unite au relații foarte bune și care găzduiește flota a 5-a marinei militare americane, majoritatea șiită cere drepturi mai mari, considerându-se discriminată de minoritatea sunită, căreia îi aparține familia regală.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După 5 ani de întrerupere, negocierile oficiale în chestiunea transnistreană s-ar putea relua. Așa spun tot mai des oficialii OSC, dar și politicienii de la Chișinău și Moscova. Printre optimiștii moderați se numără Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, care a participat la Viena la o rundă de consultări sub egida OSC. Iată ce a declarat prin telefon din capitala austriacă colegei noastre, Valentina Ursu.
Am pus problema reluării discuțiilor oficiale, politice, în acest format. Avem înțelegerea tuturor participanților internaționali că toate condițiile necesare pentru reluarea discuțiilor politice există. Urmează să se decidă reprezentanții regiunii transnistrene și sper că vom reuși să procedem la aceste discuții. Totodată, președinția lituaniană a propus ca acest subiect privind reluarea discuțiilor oficiale să fie inclus în agenda ședinței următoare, când ne vom strădui să luăm o decizie deja.
Domnule Karpov, dar care ar fi subiectul care ar putea să deblocheze negocierile mai întâi între Chișinău și Tiraspol?
Întrunirea unor condiții care să
care
fie climatul favorabil acestor discuții. Noi considerăm că toate aceste condiții există. Avem un proces de practic un an și jumătate când au loc întâlniri, discuții, consultări. Există suportul și sprijinul din partea atât a mediatorilor cât și a observatorilor în acest proces. Există și rezultate practice privind deblocarea pe anumite segmente în relația dintre cele două maluri ale Nistrului și astfel am încercat să convingem pe toată lumea că putem să intrăm pe o etapă nouă care se numește discuții deja pe fund.
Bănuiesc că un subiect aparte l-a constituit și recentele cazuri de condamnare a cetățenilor moldoveni de către structurile de la Tiraspol. Mă refer la cazul Cazac, la cazul Vardanian. Ce poate face Chișinăul? Ce poate face comunitatea internațională pentru eliberarea neîntârziată a acestor două persoane?
Subiectul respectiv a fost abordat, evident, de către partea noastră și am solicitat reprezentanților din regiunea transnistreană să decidă neîntârziat eliberarea acestor doi cetățeni. La fel, ne-am adresat către partenerii noștri internaționali să depună eforturi pentru ca să obținem acest rezultat cât mai curând posibil.
Care e reacția la solicitarea Chișinăului a autorităților de la Tiraspol?
Autoritățile de la Tiraspol urmează să examineze pe interior care sunt modalitățile practice, dar eu sper foarte mult că inclusiv prin poziția instituțiilor internaționale, inclusiv prin poziția mediatorilor, reprezentanții de la Tiraspol au înțeles gravitatea situației și vor proceda corespunzător.
Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Astăzi se împlinesc 22 de ani de la retragerea din Afganistan a trupelor sovietice la capătul unui război care a durat 9 ani și a făcut 15.000 de victime din rândul tuturor popoarelor fostei Uniuni Sovietice. Cum a fost marcată aniversarea la Chișinău, ne spune Liliana Barbaroșie.
Câteva sute de veterani au organizat astăzi în prezența premierului și a președintelui interimar un marș și un meeting în memoria camarazilor căzuți în luptele din Afganistan. Sursele oficiale fac trimitere la un număr de 15.000 de militari sovietici, inclusiv 300 de moldoveni. Mulți dintre supraviețuitorii operațiunii, calificate astăzi drept o adevărată aventură, au ajuns și ei la concluzia că au participat la un război nedrept și fără să fie atins misiunea anunțată. Totuși, când stau de vorba cu doi bărbați care își zic afganezi, la fel ca toată lumea venită să își comemoreze camarazii, îi văd întuioșați și nu doar pentru că nu s-au văzut două decenii.
Ne-au păstrat domnul și încă gine că ne-am mai văzut sănătoși. Credeam la vârsta asta nu știam și ne uitam, bă,
dar eu tot posibil să ne cunoaștem.
Dar cum e atât dacă vă uitați înapoi? Credeți că a avut rost să luptați?
Cred că nu. Dar nu a avut țara noastră pentru ce să piardă băieți acolo, să-i calișească, nu. N-am avut alt ieșire, că așa au fost vremurile, ai prânget prisaga, pricazul și
patria o șerut.
Patria la chemarea cărei au plecat militarii în Afganistan azi nu mai există. Acum Republica Moldova se alinchează la valorile lumii democratice, cele respinse în mod explicit de fosta URSS. Cum inițiativa a transformării acestei zile în una de sărbătoare oficială aparține opoziției comuniste, dar a fost susținută și de grupurile parlamentare ale Alianței de Guvernare, l-am întrebat pe deputatul liberal de democrat. Mihai Godea, cum se explică acest gest al autorităților?
S-a comemorat an de an neoficial, acum a fost introdus în hotărârea Parlamentului privind ziua de sărbătoare. Ei au trecut prin cea mai groaznică experiență din toate misiunile, așa zis, internaționale ale Uniunii Sovietice. Victimele acestui război n-au nicio vină și ele trebuie comemorate.
Cirel Cibotaru, directorul Institutului de Studii Politice din Republica Moldova și cercetător în probleme ce țin de armată, spune că înțelege decizia autorităților.
Bine, pe lângă faptul sprijinirii unor partide politice în cadrul campaniilor electorale, care întotdeauna are un iz de etică și morală politică, mai există și această componentă a patriotismului, a experienței, care este întotdeauna benefică pentru instituția militară a statului, dacă doriți. Ca și alte societăți de același tip, de exemplu asociațiile combatanților conflictului transnistrian sau războiului transnistrian din 92 sau asociațiile celor care au fost mobilizați pentru Cernobâl. Deci este parte componentă a așa numitei culturi a patriotismului.
Veteranii acelui război au avut în perioada sovietică, dar și ulterior, diverse facilități, de la dreptul de a călători gratuit în spațiul comunității statelor independente până la cel de a efectua importuri netaxate pentru diferite activități economice. Astăzi, reprezentanții acestora sunt prezenți în majoritatea partidelor parlamentare. Tocmai astfel s-ar explica, la părerea mai multor analiști, zbânda lor de a fi obținut oficializarea zilei de astăzi. Alții au văzut în asta și o încercare a autorităților de a continua, după exemplul comuniștilor, să-și asigure sprijinul politic din partea acestei categorii influente. Jurnaliștii au remarcat însă faptul că, alături de Federația Rusă, Republica Moldova ar fi singurul stat din comunitatea statelor independente care va marca oficial acest eveniment. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În contribuția lui săptămânală la programele Europei Libere, economistul Iurie Gotișan s-a oprit la solicitarea lui Vasile Botnaru asupra posibilelor consecințe ale interzicerii exportului de grâu.
Sigur că aceste interdicții ar putea crea o oarecare debandadă sau zăpăceală pe piețele în care statul intervine administrativ. Pe de o parte, am putea spune că autoritățile încalcă principiile economiei de piață luând asemenea măsuri. Pe de altă parte, însă, se încearcă de a asigura acea securitate alimentară despre care declară tot mai des guvernul. Probabil că are pentru ce să-și facă griji, dat fiind faptul că unele analize arată că în ultima jumătate de an volumul de grâu exportat a depășit de 3 ori volumul exportat pentru perioada similară de acum un an și ceva. Nu exclud că această decizie a dat peste cap și planurile mai multor agenți economici care aveau deja semnate contracte de export a grâului cu mai mulți parteneri din afara țării.
Pe acești exportatori i-am auzit plângându-se că de fapt va fi afectată imaginea Republicii Moldova în exterior.
Fără îndoială că această măsură va șifona într-un fel reputația unor exportatori care aveau niște contracte deja semnate. Pe de altă parte, problema e că și cantitatea de grâu alimentar ar fi la limită pentru asigurarea securității alimentare. Dacă aș opera cu niște date a Ministerului de Ramură, în 2010 recolta de grâu atât alimentar cât și furajer a fost de circa 800.000 tone. Din astea, undeva la 250.000 tone au fost atribuite la categoria de grâu alimentar. Ori necesitățile interne sunt estimate la circa 400.000 tone. Deci, mai mult sau mai puțin, am avea un gol de grâu alimentar destinat, să zicem, pentru coacerea pâinii de circa 150.000 tone. Iar cei de la Ministerul Agriculturii spun că o cantitate similară de grâu alimentar este nevoie până la următoarea recoltă. Pe când în hambarele țării actualmente sunt stocate nu mai mult de 135.000 tone.
Deci dacă să admitem că golim silozurile, cele 135.000 de tone, și totuna mai e o diferență de 15.000, nu?
Asta este. Tot cei din guvern au declarat că neajunsurile vor fi suplimentate prin importuri din Ucraina. Și în acest sens chiar nu văd rostul și logica unor exporturi de grâu acum, ca mai târziu pentru necesitățile alimentare acest grâu să se importe. Bun, asta în cazul în care se merge pe un preț convenabil, chiar mai mic decât pe piața internă și de o calitate este similară. Pe de altă parte, experții în domeniu, dar și exportatorii, spun că o bună parte din acel grâu care a fost catalogat ca furajer poate fi utilizat ca grâu alimentar, mai ales că conținutul de gluten din probele luate depășește nivelul de 17%, nivel care, într-un fel sau altul, permite ca acesta să fie utilizat și pentru coacerea sau fabricarea pâinii. Iar că stocurile existente de grâu potrivit acestora, inclusiv de cel alimentar, ar fi suficiente pentru a asigura țara cu pâine până la urmă.
Opinia economistului Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru. O variantă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ce rost au târgurile vinicole? Răspunde președintele oenologilor moldoveni Gheorghe Arpentin. Până atunci, peste câteva minute, un apel al secretarului de stat american către protestatarii din Orientul Mijlociu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În capitala Iranului, mii de persoane au participat ieri la o demonstrație de solidaritate cu mișcările de stradă din Egipt și Tunisia, soldate cu înlăturarea de la putere a unor președinți longevivi. După ce poliția iraniană a intervenit în forță împotriva protestatarilor de la Teheran, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, le-a adresat de la Washington un mesaj. Îl sintetizează Ileana Giurchescu.
În primul rând, doamna Clinton a vorbit de curajul și aspirațiile celor care au ales să protesteze pe străzile din Teheran și din alte orașe iraniene. Și le-a urat iranienilor să aibă parte de aceleași șanse ca egiptenii care au manifestat aproape 3 săptămâni neîntrerupt.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Secretarul de stat a reamintit că Statele Unite sprijină drepturile universale ale iranienilor, aceleași drepturi la care au aspirat și protestatarii din Egipt. Martori oculari la Teheran au relatat Europei Libere că mii de iranieni au urmat chemarea la manifestația de solidaritate cu Egiptul și Tunisia. La Teheran au scandat lozinci împotriva liderului suprem religios Ayatollahul Ali Khamenei și s-au lovit de forțele de ordine, care au tras în aer și au folosit gaze lacrimogene. O persoană a fost ucisă. Potrivit unor blogger simpatizanți ai opoziției, 10 de persoane ar fi fost reținute. În ajunul protestelor, 2 din cei mai importanți lideri ai opoziției au fost puși sub arest la domiciliu. Desigur, la Washington nu a trecut neobservat faptul că, pe de o parte, regimul iranian a salutat revolta din Egipt pentru a cenzura după aceea informațiile despre aceeași revoltă din Egipt sau despre cea din Tunisia.
Well, I find it very ironic that Iran is trying to give lessons.
Într-un interviu cu postul de televiziune Al Hura, care emite spre lumea arabă, secretarul de stat american a reamintit că Iranul este unul din exemplele unei revoluții confiscate. În aceste condiții, declarațiile despre democrație nu au nicio legitimitate, consideră doamna Hillary Clinton. Ministrul britanic de externe a făcut un comentariu similar, declarând că iranienii, ca și egiptenii, au dreptul fundamental de a-și exprima liber opinia.
A fost Ileana Giurchescu.
Premierul României Emil Boc a supraviețuit în ultimele luni multor moțiuni de cenzură puse la cale de opoziție, dar acum riscă să devină victima manevrelor politice din propriul său partid, influențate de șeful statului. Detaliare, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele României Traian Băsescu, fostul șef al Democrat Liberalilor Români, a anunțat încă de luni că în pregătirea alegerilor parlamentare și locale de anul viitor ar fi mai bine ca funcția de premier și cea de șef al partidului să fie disjunsă. În acest moment, Emil Boc este atât premier al României cât și șeful partidului de guvernământ. Ultimul scenariu discutat de Traian Băsescu și partidul aflat de putere în România este un tehnocrat în funcția de premier și menținerea lui Emil Boc, actualul premier, în funcția de șef de partid. Lucrurile s-au precipitat fiindcă la vârful Partidului Democrat Liberal din România au început lupte pentru putere, lupte care ar fi putut degenera inclusiv spre ruperea partidului prin plecarea reformiștilor, pentru care ușa spre câștigarea unor funcții de conducere părea să se închidă. Pentru a preveni secesiunea, președintele Traian Băsescu a gândit o strategie coerentă care se ducă în același timp la reformarea partidului de guvernământ și la schimbarea imaginii guvernului. Această ecuație este menită să mențină echilibrul în interiorul partidului de guvernământ între așa numiți baroni și reformatorii aduși în ultimii doi ani de președintele României. În plus, promovarea în fruntea guvernului țării a unui tehnocrat venit eventual din zona băncii naționale a României ar rezolva alte câteva probleme stringente. În primul rând, Partidul Democrat Liberal n-ar mai fi nevoit să asume direct pierderea de popularitate înaintea alegerilor generale din 2012. În al doilea rând, un tehnocrat asociat politicilor băncii centrale ar apăsa mai clar pe pedala reformelor economice de dreapta, care să ducă la relansarea economiei, fără ca, în schimb, măsurile nepopulare să fie contabilizate în scorul partidului de guvernământ. Prin această schemă, președintele Traian Băsescu vrea să-și mențină partidul la putere după 2012, astfel încât și mandatul său de șef al statului să poată continua până în 2014, fiindcă venirea la guvernare anul viitor a actualei opoziții ar duce aproape inevitabil la suspendarea din funcția șefului statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Economia zonei euro a crescut aproape neglijabil cu 0,3% în ultimul trimestru al anului trecut, iar câteva din țările membre sunt amenințate în continuare de incapacitatea de plată. Pe acest fundal nu tocmai optimist, liderii zonei euro au încercat ieri din nou să găsească o ieșire din criză și, dacă se poate, o soluție durabilă. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Potrivit președintelui Eurogrupului Jean-Claude Juncker, deși reconversia economică în țările din zona euro este din ce în ce mai viguroasă, iar previziunile rămân încurajatoare, situația pe piețele de datorii suverane rămâne instabilă. Ca urmare, a spus Juncker, Uniunea Europeană se va dota cu așa numitul Mecanism European de Stabilitate, un fond care va însuma 500 de miliarde de euro și la care vor contribui pe lângă țările zonei euro încă 10 state din afara acestei zone. Ca și în cazul Facilității Europene pentru Stabilitate Financiară, acest nou fond va beneficia și de participarea Fondului Monetar Internațional. Asupra sumei cu care va veni organizația de la Washington, încă se negociază, a precizat președintele Eurogrupului. În orice caz, este foarte posibil să se păstreze formula consacrată în cazul Facilității Europene pentru Stabilitate Financiară, respectiv pentru un euro contribuția Uniunii Europene, Fondul Monetar Internațional să participe cu 50 de cenți. Înainte de asta, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană vor trebui să se pronunțe asupra acestei propuneri până la sfârșitul lunii martie. Cât privește statele cu probleme, Juncker a declarat că Eurogrupul este satisfăcut de performanța impresionantă a Greciei și a calificat ajustarea în termen fiscal și structural drept remarcabilă. Însă doar aceste eforturi nu îi vor fi de ajuns Greciei pentru a micșora datoria suverană a țării. În următorii 5 ani, administrația de la Atena a primit sarcina de a privatiza active valorând 50 de miliarde de euro. În Irlanda, implementarea programului de ajustare bugetară și economică este în totală concordanță cu recomandările făcute, a spus Juncker, care a precizat că în martie reprezentanții Uniunii Europene vor face o nouă evaluare a programului din Irlanda. Comisarul pentru afaceri economice și monetare, Olli Rehn, a intervenit pentru a spune că în viziunea Comisiei este esențială extinderea reformelor economice și creșterea competitivității pentru ca economia europeană să genereze creștere și locuri de muncă. Un set de măsuri în acest sens va fi aprobat în luna aprilie, a spus comisarul Rehn. Ar mai fi problema procedurii de deficit excesiv. Ultimele state care au intrat în această horă sunt Cipru și Finlanda, în condițiile în care în acest moment toate statele membre, cu excepția Estoniei, Luxemburgului și Suediei, sunt în procedură de deficit excesiv. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Bălți au fost lansate astăzi două cărți care însumează contribuțiile din anul 2010 ale unor redactori și colaboratori ai postului nostru de radio. A fost de față și relatează Paul Hodorogea.
Cele două cărți au fost lansate la Universitatea Aleco Rousseau din Bălți. Este vorba despre volumul 4 plin cu tabletele matinale ale colegului nostru Iulian Ciocan și cartea care apare în al șaselea an consecutiv, jurnal săptămânal la Europa Liberă, rubrică îngrijită de Valentina Ursu.
Am grijă ca în fiecare săptămână să identific un autor care ar putea să țină aceste notițe zilnice. Acest jurnal a fost propus să fie ținut de cine își dorește. Dacă sunt doritori printre dumneavoastră, cu cea mai mare plăcere acceptăm.
Colegul nostru Iulian Ciocan, autorul tabletelor matinale cotidiene, mi-a spus că tot ce face el în aceste tablete este să arunce un ochi infraroșu asupra realității noastre.
Pe cartea asta pe care o vedeți aici scrie cifra 4, pe care ușor așa mă sperie, pentru că îmi dau seama că începe a semăna cu cronicarii Grigore Ureche și Miron Costin, în sensul că îmi fac și eu un fel de cronică de asta actualității, care nu știu exact când se va termina. Deci bănuiesc că pot face cel puțin ca dimensiuni unele topisează dacă le adun pe toate.
Jurnalistul Eugen Rusciuc de la Bălți a ținut un astfel de jurnal săptămânal cu o săptămână înainte de acțiunile de protest din aprilie 2009, care au avut loc la Chișinău, dar și la Bălți.
Răspunzând zilele trecute în jurnalul din 2009, am constatat că în ultimii 2 ani evenimentele de fapt s-au derulat cu o repeziciune foarte mare și în final nu rămâne decât să vă mulțumesc vouă celor de la Europa Liberă pentru oportunitatea de a-mi face public jurnalul săptămânal la Europa Liberă.
Puțin dintre studenții din sală s-au declarat ascultători fideli al Europei Libere, dar întâlnirea de azi, spun ei, le-a trezit mai mult decât curiozitate.
Am răsfăit jurnalul săptămânal la Europa Liberă și mi-a trezit interesul, foarte interesant, sunt persoane foarte diferite.
Am răsfăit manualele acestea și realitate cu amănunte și de jurnalul Europa Liberă. Și sperăm că am spus că asta șansă mă uit pe internet, însă într-o șansă să văd. După spusele la mari scriitori, diferite lucruri tare interesante. Sunt niște amintiri, alții din copilărie, alții care și cum.
Personajele sunt absolut diverse, sunt de diferite vârste și, nu știu, este într-adevăr ceva original. Este o formă de a scrie pe care nu am întâlnit-o până acum.
Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, 3 politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie, ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Toți cetățenii Republicii Moldova îl comemorează pe poetul Grigore Vieru și militarii Armatei Naționale au anticipat acest eveniment printr-o manifestație culturală care a avut loc ieri la Casa Centrală a Armatei, unde au recitit din opera marelui poet și au ascultat pe alți poeți de la noi despre înaintașul nostru. Mai găzduim și un interviu cu ministrul apărării în care domnia sa vorbește despre realitatea și termenii reformei militare. Ca să vorbim despre alte teme, m-aș referi la pacificatorii moldoveni, cei care își exercită acum misiunea ONU în coasta de Fildeș. Cei cu interesați de acest subiect pot găsi foarte multe amănunte, cred eu, interesante. La rubrica istorie găsim un articol cu referință la constituirea Ministerului Apărării, care a avut loc la 5 februarie, deci este iarăși în această lună. Întrucât acum în armată se desfășoară ample manifestări ce țin de disciplină, venim și cu o serie de informații din unitățile militare, cum sunt promovate aceste planuri în unitățile militare.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, ce rost au târgurile vinicole? Răspunde președintele oenologilor moldoveni, Gheorghe Arpentin. Și posibilul efect de domino al revoltelor din Tunisia și Egipt în alte țări predominant musulmane. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicurean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.